Areena.
Vanhustenhoidosta kantautuu huolestuttavia uutisia, kuten uutisissakin kuultiin. Miten poliitikot kohentaisivat tilannetta? Syyriassa sijaitseva Al-Holin leiri on tyhjentynyt. Lisääkö leirin hajoaminen terroriuhkaa Euroopassa? Tästä 8:30 aikoihin. Ja lähetyksen lopulla kuulemme, miten Turussa pyritään kitkemään sitkeää asunnottomuutta. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää torstai-huomenta. Vanhusten hoivan turvallisuus ja laatu on noussut jälleen keskusteluun. Talven mittaan on ollut 4 epäselvää vanhuskuolemaa hoitolaitoksissa. Ja tänä aamuna Yle julkaisi jutun, jossa Ylen selvitykseen haastatellut hoitajat pitävät näitä tapauksia vain jäävuoren huippuna. Nyt keskustellaan siitä, missä tilanteessa suomalaisten vanhusten hoiva nyt on ja mitä poliitikot voisivat sen kohentamiseksi tehdä. Tervetuloa keskustelemaan tästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustaja Pia Sillanpää perussuomalaisista.
Huomenta.
Hilkka Kemppi keskustasta.
Oikein hyvää huomenta.
Ja Aino-Kaisa Pekonen vasemmistoliitosta.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin keskustellaan vanhustenhoidosta ja sen laadusta, niin tartutaan kiinni illan uutiseen. Perussuomalaiset ehdottaa uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi eronneen Kaisa Juuson tilalle Ville Rydmania. Miten kommentoitte valintaa? Lähdetään vaikka oppositiosta liikkeelle.
No kyllä perussuomalaiset on nyt tekemässä tämän valinnan Ville Rydmanin suhteen sillä perusteella, että Rydman voi tehdä nämä mittavat leikkaukset sosiaali- ja terveydenhuollosta loppuun ilman, että hänellä ilmekään värähtää, että häneltä puuttuu täysin sote-osaaminen ammatillisesti, mutta myöskin siinä mielessä, että hän ei ole profiloitunut mitenkään sote-politiikkona tai ollut esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Että perussuomalaiset olisivat voineet valita esimerkiksi Pia Sillanpään tai Arja Juvosen, joilla on vahvaa sote-kokemusta ja osaamista, koska ajattelen, että kun näitä leikkauksia tehdään, niin silloin pitää myöskin nähdä ne vaikutukset, mitä näillä leikkauksilla on.
Eli kovuus edellä arvioit, että valinta nyt tehtiin. Miten Hilkka Kemppi?
No ministerivalinta on tietenkin perussuomalaisten tehtävä ja he ovat tämän valinnan tehneet. Ajattelen, että ryhmä varmasti selviytyy, mutta kysymys kuuluu, että selviytyykö sote, että missä kunnossa meidän vanhuspalvelut esimerkiksi on tuleville vuosille. Ollaan tänään saatu erittäin vakava viesti siitä, että hoitajat näkevät tämän arjen ja kehitys ei ole hyvään suuntaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet suuri leikkauskohde hallituksen listalla. 3,5 miljardin leikkauksista 2 miljardia on kohdistunut soteen. Tämä on aivan kestämätön tilanne ja siitä keskusta on ollut huolissaan jo hyvin pitkään. Ollaan 4 välikysymyksessä oltu mukana.
No, Pia Sillanpää, pääset puolustamaan valintaa ja et myöskään sulkenut itse pois ministeri autoon pääsyä, jos kutsu olisi käynyt, mutta nyt ei se sitten osunut kohdalle. Miten kommentoit tätä valintaa?
No tämä sosiaali- ja terveysministerin pestihän on ollut erittäin haastavaa viimeiset 3 vuotta ja odotettavissa on, että vähintään yhtä haastavaa on tuleva vuosi vielä. Ja kyllä mä oon vakuuttunut, että Ville Rydman selviää tästä ja sote selviää, tässä Hilkka Kemppi esitti, että selviääkö sote, niin on aivan varma siitä. Hallitus haluaa taata kaikille suomalaisille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, haluaa pitää vanhuksista huolta, mutta fakta on kuitenkin samaan aikaan se, että meidän täytyy tehdä se kestävällä tavalla, koska meidän talouden tilanne tässä valtiossa on mikä on.
Niin, illan A-studiossa Rydman vakuutti, että säästöistä pidetään kiinni, juuri niin kuin sanoit, kuunnellaanpa.
Lähtökohtani on se, että kevään kehysriiheen, joka huhtikuussa pidetään, niin mennessä meillä on sitten hallituksen yhteiset päätökset siitä, että miten sopeutustoimenpiteet jyvittyvät. Mm. Mutta sen ohella haluan kuitenkin sanoa, että nämä ovat loppujen lopuksi aika pieni erä siinä sote-kokonaisuudessa. Ja samaan aikaan, kun tietysti pidetään vastuullisesta taloudenpidosta huolta, niin pyritään myöskin laadullisesti kehittämään sote-palveluitamme nykyistä parempaan suuntaan. Mm. Ja siten, että ennen kaikkea suurimmin hoivatarpeessa olevat ihmiset myöskin tarvittavat sote-palvelunsa saavat.
Eli säästöt tehdään, mutta sote-palveluita kehitetään. Täällä on jo käsi pystyssä Hilkka Kempillä. Miten arvioit, tuleeko tämä onnistumaan?
No ajattelen, että ministerin tulisi kyllä nyt arvioida uudelleen sitä, että onko esimerkiksi tällä hetkellä eduskuntaa tullut esitys 400 miljoonan euron lisäleikkaukset hyvinvointialueelle mahdollisia tilanteessa, jossa meidän vanhusten hoiva on kriisissä. Että ministerin tulisi priorisoida vanhusten hoivan tilanne tällä hetkellä niin ja arvioida tätä leikkaustarvetta uudelleen. Tai sitten esimerkiksi alue- ja kuntavaalien ylipimitetyt yli 100 miljoonan leikkaukset. Onko niiden osalta tarvetta uudelle arvioinnille?
Eli vähemmän säästöjä ja etenkin vähemmän säästöjä vanhusten hoitoon. Aino-Kaisa Pekonen.
Niin tällä kaudella, kun hallitus on tehnyt uudistuksia, niin ne on olleet poikkeuksetta leikkauksia. Ja sen takia niin kuin ajattelen itsekin, että nyt on syytä katsoa sitä, että miten näiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus, esimerkiksi tämä vanhustenhuolto. Meillä on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa pöydällä esimerkiksi esitys siitä, että teknologiaa lisättäisiin vanhustenhoidossa. Ja haluan sanoa, että en näe sitä mitenkään niin kuin huonona asiana, että teknologia otetaan avuksi, mutta tämän esityksen tarkoitus on vähentää 800 hoitajaa sieltä vanhustenhoidosta, niin kotihoidosta kuin sieltä hoitoyksiköistäkin, niin ajattelen, että tämä on aivan väärä suunta. Meillä ei ole tällaisia varaa missään nimessä.
Ja Pia Sillanpää, miten temppu tehdään?
Täytyy nyt ensin sanoa, että tällä hallituksella on ollut kova tekeminen edellisen hallituksen sote-uudistuksen korjaamisessa sekä palveluiden osalta että rahoituksen osalta ja hartiavoimi on tehty töitä sen eteen. Haluaisin nostaa esiin esimerkiksi tämä oma lääkärimallin muun muassa sellaisena niin kuin kehityskohteena, mitä hallituksen toimesta tehdään ja mitä ministeri Juuso aloitti, mikä on niin kuin ehdoton parannus palveluihin, mutta sen on arvioitu myös säästävän sote-kustannuksissa ihan reilusti rahaa.
Mennään siihen vanhustenhoidon tilanteeseen nyt. Eli poliisi tutkii parhaillaan ainakin 4 hoitolaitoksessa tapahtunutta vanhuksen kuolemaa. Nämä ovat sattuneet Uudessakaupungissa, Espoossa, Ivalossa ja Turussa. Ja niin hoitajilta kuin eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltäkin on tullut vahvaa viestiä hoidon tason heikkenemisestä. Vanhustenhuollon valvonnasta vastaa tämän vuoden alussa aloittanut lupa- ja valvontavirasto. Tervetuloa lähetykseen sosiaali- ja terveysalan osaston osastopäällikkö Satu Koskela.
Kiitos.
Miten vakavina pidätte siellä virastossa tänä talvena esiin tulleita näitä epätavallisia vanhusten kuolemantapauksia hoitolaitoksissa?
Kyllä me pidämme näitä tapauksia erittäin vakavina ja valitettavina ja surullisina ja sellaisina, jotka me selvitämme ja valvomme yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Ja vaikka näitä yksityiskohtia vielä tässä kommentoin, niin yleisellä tasolla voi todeta sen, että oma valvonta on silloin epäonnistunut, kun olennaiset ja todennäköiset riskit jää tunnistamatta, niihin jää toimenpiteet suunnittelematta ja sitten pahimmassa tapauksessa asiakas- ja potilasturvallisuus vakavasti vaarantuu.
No, Ylen selvitykseen haastatellut hoitajat pitävät näitä tapauksia vain jäävuoren huippuna ja he sanovat, että läheltä piti tilanteet ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana sen jälkeen, kun tämä minimi miehitys sitä niin kuin lievennettiin, mutta nämä läheltä piti tilanteet eivät tule yleiseen tietoon. Näkyykö tämä sama huolestuttava kehitys myös virastolle raportoiduissa tapauksissa?
No, olemme havainneet, että meillä epäkohtailmoitusten määrä on jonkin verran lisääntynyt. Meillä on kuitenkin se huoli, että hoitajat ei aina tai henkilökunta yleisemmin uskalla näitä epäkohtailmoituksia tehdä sen enempää sinne palveluyksikön vastuuhenkilölle kuin valvontaviranomaisellekaan. Ja siksi on syytä muistuttaa siitä, että henkilöstöllä on tämä lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus, mutta työnantajalla myös velvollisuus olla aiheuttamatta sitten kielteisiä seuraamukselle tämän epäkohtailmoituksen tehnyttä henkilöä kohtaan.
Eli toivotte ryhtiä omavalvontaan ja sitten myöskin matalalla kynnyksellä ilmoituksia teidän suuntaan ja vielä niin, ettei siitä sitten seuraamuksia ilmoittajille tule. Millainen vanhustenhoidon taso nyt tällä hetkellä on viraston mielestä?
No, meillähän tämä valvonnan tilannekuva muodostuu epäkohdista ja puutteista ja näitä meillä on hyvä kokonaiskuva. Kuitenkin on muistettava, että meillä on myös hyvin paljon hyvää ja laadukasta vanhusten hoivaa ja hoitoa. Se, mikä meitä tällä hetkellä erityisesti huolettaa, on tämä kehityssuunta, jossa näyttää olevan niin, että henkilöstömitoitusta alennetaan kategorisesti, eli ottamatta huomioon sitä vanhusten ikäihmisten yksilöllistä hoidon ja palvelun tarvetta. Ja myös henkilöstön osaamisen ja kielitaidon puutteet on tämmöisiä ilmiöitä, jotka aiheuttavat huolta.
Kiitos näistä tiedoista osastopäällikkö Satu Koskela Lupa- ja valvontavirastosta.
Kiitos.
Ja todetaan tähän vielä, että uusi ministeri Ville Rydmankin tämän kielitaitoasian nosti Maikkarin haastattelussa eilen esiin. No, viestit eri puolilta Suomea ovat huolestuttavia. Onko vanhustenhoito Suomessa nyt kriisissä, Aino-Kaisa Pekonen?
Kyllä vanhustenhoito on isossa kriisissä, mutta tämä hoidon tason heikkeneminen, mikä tässä mainittiin, niin se ei tule yllätyksenä, sillä kun tämä hallitus on tehnyt näitä hoitajamitoituksen heikennyksiä kahteenkin otteeseen tällä kaudella, niin myös hallituksen omassa esityksessä on tuotu esiin, että hoitajamitoituksen heikentäminen, niin että se voi kielteisesti vaikuttaa tähän potilasturvallisuuteen, ja nyt me nähdään se, että näitä vaikutuksia on ollut, ja erityisen huolissani olen siitä, että kun ihmiset on heikommassa asemassa siellä esimerkiksi kodeissa hoidettavina, niin heillä on varmasti hirveä pelko ja hätä myös näiden uutisten myötä. Ja nyt toivon, että ryhtiliikettä ja hoitajamitoitus palautetaan. Sillä on iso merkitys sekä hoidettaville, mutta myös sille hoitohenkilöstölle, että ihmisiä on riittävästi hoitamassa.
No, Ilkka Kemppi, ollaanko kriisissä?
No kyllä ollaan kriisissä. Ei tämä suotta ole tämä kritiikki syntynyt vuosien varrella. Ihmettelen sitä, kun Pia sanoi, että tässä on hallitus korjannut sotea, niin en ole kyllä nähnyt yhtään tekoa niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen korjaamiseksi. Sitähän me ollaan peräänkuulutettu. Nyt on mennyt 3 vuotta, enää itse asiassa yli 3 vuotta, enää vajaa vuosi jäljellä. Ja nyt aletaan jo sanomaan, mitä seuraava hallitus tekee. Keskusta on esittänyt korjaussarjaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sellainen tarvitaan. Se tarvitaan kriittisesti heti ja siihen pitäisi löytyä ryhtiliike hallitukselta. Ja sitten tämä hoitajien palaute pitää ottaa tosissaan. Että onhan tämä niin kuin karmivaa luottamuksen kannalta, jos ei uskalleta tehdä näitä ilmoituksia ja jos se palautetta ei uskalleta viedä eteenpäin. Se kertoo minusta myös siitä, että sitä meidän niin kuin luotettavaa palvelua edelleen pidän sote-palveluita luotettavana, mutta sitä luotettavaa palvelua revitään tällä hetkellä rikki ja se pitäisi korjata.
Ja miten hallituksen piirissä vanhustenhoidon tilannetta arvioidaan, Pia Sillanpää?
No, se, mitä meillä tällä hetkellä tapahtuu vanhusten hoivassa ja yleensäkin sotessa, niin se on totta kai otettava vakavasti. Mutta se, että ollaanko kriisissä, niin jotenkin tätä nykypäivää niin kuin kuvaa se, että me kuvataan monia asioita tämmöisillä voimakkailla sanoilla ja luodaan myös pelkoja kansalaisille. Mä sanoisin kuitenkin niin, että kyselytutkimustenkin mukaan suurin osa meidän hoivasta kuitenkin toimii hyvin. Ja siellä on tyytyväisiä asiakkaita. Mutta sitten meillä on näitä tapauksia, mitä ei missään nimessä pitäisi päästä tapahtumaan, kuten nämä, mitä on nyt julkisuudessa ollut, kun on vanhuksia menehtynyt esimerkiksi siihen, että on painettu hälytysnappia ja kukaan ei tule ja puhelimet on kiinni. Siis tällaista ei pitäisi missään nimessä tapahtua. Sitten se, mitä tulee tähän hoitajamitoitukseen, niin kun me käsiteltiin tätä sote-valiokunnassa, niin mehän nimenomaan sitä lakia säätäessä huomioitiin se, että missään nimessä tämä 0,6 hoitajamitoitusminimi ei saa tarkoittaa sitä, että se on kategorisesti näin, vaan sitä hoitajamitoitusta tulee arvioida näissä yksiköissä sekä julkisella puolella että yksityisellä sen mukaan, mikä on se potilaan ja asiakkaan palvelutarve.
Mutta käytännössä kuitenkin se on osoittautunut myöskin maksimiksi tämä minimi.
Niin, mutta niin kuin Kaisa Juuso sanoi aikaisemmin, niin lakia täytyy noudattaa ja laki sanoo niin, että RAI-arvioinnin, eli potilaan tämän toimintakyvyn arvioinnin ja palvelutarpeen arvioinnin mukaan hoitajia pitää olla se tietty määrä yksiköissä. Ja jos tätä ei noudateta ja tulee potilasturvallisuusriskiä siitä syystä, että hoitajia on liian vähän sitten potilaisiin tai heidän hoitoisuuteensa nähen, niin se on lainvastaista.
Minusta tämä hyvinvointialueiden syyttäminen pitäisi nyt lopettaa viimeistään, että se, että on riittämätön rahoitus, niin on aivan täysin mahdotonta seurata mitään lakia tiukempaa hoitajamitoitusta. Että hallitus on kertatonsa jälkeen kutsunut norminpuruksi asioita, jotka ovat olleet suoria leikkauksia arkeen.
No, Pia Sillanpää, pitäisikö tämä nyt perua tämä löyhennys? Eli siis kuulijoille muistutetaan, että iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta laskettiin viime vuoden alussa 0,65 0,6, eli niin, pitäisikö tämä perua?
No sanoisin samaan kuin ministeri Juuso toissa viikolla, vai mikä päivä olikaan, sanoi, että riittää, että nykyistä lakia noudatetaan, uutta ei ole tarvetta säätää.
No ainakaan se Pekonen, tyydyttääkö tämä vastaus?
No ei tyydytä. Tässähän on tietysti kysymys nyt siitä, että hallitus on niin kuin heikentänyt tätä hoitajamitoitusta ja samalla leikannut sitä rahoitusta sieltä hyvinvointialueelta. Ja nyt sitten tässä perussuomalaiset sysäävät sitä vastuuta sinne hyvinvointialueelle ja syyttelevät aluevaltuutettuja näistä päätöksistä. Mutta hallitus, te olette nyt pakottaneet hyvinvointialueet tekemään näitä toimia ja muun muassa siellä on YT-neuvotteluja käynnissä, hoitajia irtisanotaan ja se aiheuttaa myöskin epävarmuutta. Mutta se, että nyt niin kuin tässä nimenomaisesti tämä hoitajamitoitus, niin se pitää palauttaa sinne 0,7. Siihen on syytä päästä ja myös se raha sinne hyvinvointialueelle. Mä haluan toistaa, että tämä on sekä potilaiden etu, mutta myöskin hoitohenkilöstön etu, koska mä uskon, että jokainen hoitaja tekee sitä työtään kyllä siellä arjessa parhaalla mahdollisella tavalla, mutta vaikea sitä on tehdä, jos ei ole resursseja.
Meitä toimittajia syytetään siitä, että me ollaan tosi hyviä nostamaan esiin näitä niin kuin ongelmakohtia, mutta sitten ne ratkaisut aina jää vähän puolivaiheeseen. Nyt henkilöstömitoituksen palauttaminen olisi niin kuin yksi, mutta mikä muu olisi nyt semmoinen poliitikkojen vallassa oleva toimi, jota tässä nyt voitaisiin tehdä? Aloitetaan Hilkka Kempistä.
Niin mä ajattelen, että yksin tämä hoitajamitoitus ei tätä tilannetta ratkaise, ja se, että palautettaisiin 0,7, niin me ollaan myös nähty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että se on niin kuin mahdotonta niillä hoitajien määrillä, mitä meillä on. Et minusta niin kuin kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Et nyt tarvitsisi esimerkiksi tähän lähipalveluasiaan kiinnittää huomiota. Se, että meidän ikäihmisiä viedään 200 kilometrin päähän kodistaan, tarkoittaa sitä, että lähimmäiset eivät voi osallistua hoivaan tai olla läsnä. Ja huomattavasti vaikeuttaa myös hoidon saamista, että tässä on niin kuin monen asian summa, joka tähän ajaa. Ja suurin syy on nämä leikkaukset, joita nyt ladataan sinne sun tänne esimerkiksi vammaispalveluiden puolelle, niin se kuormittaa tätä vanhuspalvelua.
Eli rahaa lisää. Mites Pia Sillanpää, mistä lähtisit ratkaisuja etsimään?
Ei vaan lisää aikaa. Ei lisää rahaa edes. Keskusta on esittänyt 2 vuoden aikaa lisää alijäämien kattamiseen, jolloin pystyttäisiin kehittämään aidosti.
Selvä.
No, kokonaisuuteen liittyy varmaan monia asioita, mitä pitää tehdä, mutta juurikin tämä kielitaito, mikä nyt on noussut esille viime päivinä, on varmasti yksi sellainen, mihin meidän täytyy puuttua tarkemmin, että meidän hoitajat kykenee kommunikoimaan potilasturvallisesti suomen tai ruotsin kielellä kaikkien asiakkaiden kanssa meidän maassa, niin se on varmasti yksi. Nostin tuossa aikaisemmassa lähetyksessä myös tämän soveltuvuustestit. Olen sitä mieltä, että ne pitäisi ottaa takaisin käyttöön lähihoitajille, sairaanhoitajille, että meillä hakeutuu alalle päteviä, motivoituneita ihmisiä, jotka haluaa hoivata toisia ihmisiä ja tekee sen sydämellään, niin se on yksi asia. Sitten tietenkin nämä resurssit on oltava kunnossa. On aivan epäinhimillistä ajatella, että joku hoitaja kykenee ja jaksaa tehdä vuodesta toiseen sitä työtä, jos se on aivan liian kuormittavaa. Et kyllä se on selvää, että hoitajamitoituskin pitää olla asiallinen ja niin kuin se nykylain puitteissa on mahdollista kuitenkin tehdä. Mä ymmärrän, että rahoitus on todellakin ongelma, mutta meillähän on tämä talouden tilanne, mikä meillä on tässä Suomen maassa, että ei me voida mistään taikaseinästä sitä rahaakaan lisää repiä. Ehkä tällaiset. Tietenkin meillä on tulossa, Aino-Kaisa nosti aikaisemmin tämän teknologian ja sieltä kautta haetaan tulevaisuudessa myös ratkaisuja. Yhtenä ongelmanhan tässä on kerrottu myös se, että kirjaamiseen menee hoitajilta aivan liian paljon aikaa ja luotan siihen, että tekoäly tulee hoitamaan osan tästä kirjaamisongelmasta tulevaisuudessa, että nimenomaan hoitajille jää aikaa tehdä sitä tärkeää työtä olla läsnä potilaan kanssa ja ennemmin kuin istua siellä tietokoneella.
Eli byrokratiaa pois ja soveltuvuustestiä ja kielitaito kuntoon. Aino-Kaisa Pekonen, sinulla on myöskin lähihoitajan koulutus ja työtaustaakin myöskin sieltä, jos oikein muistan, niin miltä tämä nyt kuulostaa tämä?
No joo, mä oon siis itse työskennellyt nimenomaan siellä vanhustenhuollossa niin se on kyllä ihan sydämen asia ja mun mielestä se olisi tosi tärkeää myöskin tätä alan vetovoimaa palauttaa. Siitä on paljon puhuttu niin kuin vanhustenhuollosta mun mielestä vähän negatiiviseen sävyynkin, mutta osittain siihen nimenomaan vaikuttaa se, että se työ on todella raskasta. Sitä ei pysty tekemään sillä tavalla, että se olisi niin kuin hoitajan näkökulmasta eettisesti hyvin tehtyä se hoitotyö, ja silloin se kuormittaa ihan valtavasti. Mutta jos on aikaa, niin vielä olisin sanonut tästä taikaseinästä, johon Pia Sillanpää tässä edellä viittasi, että ei tässä ole ajateltu mitään taikaseinää, vaan mä puhuisin arvopolitiikasta. Tämän hallituksen arvot on ollut antaa rikkaille ja hyvätulosille veronkevennyksiä ja leikata kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ja juuri täältä sotesta. Ja esimerkiksi voisitte perua tämän noin 1 miljardin euron yhteisöveroalennuksen ja siirtää sen tänne vanhustenhoitoon välittömästi, niin saadaan sitten hoitajamitoitusta paremmalle tolalle.
Eli tässä ratkaisuja nyt vähän haetaan. Teillä on kaikilla kokemusta aluevaltuustossa, joko istutte siellä nyt tai sitten olette olleet siellä. Eli sehän on lähempänä sitä kenttää ja siellä näitä ratkaisuja nyt tehdään. Arkadianmäellä voidaan lakeja säätää, mutta siellä tehdään sitten vähän tarkemmin. Ja pakko nostaa esiin nyt Hilkka Kemppi aloitteesi. Ehdotit tässä kuun alussa, että naapurit ja tuttavat voisi valjastaa helpottamaan vanhusten arkea. Ja tämä koskee toki kotona asuvia ikääntyneitä, eli ei niitä huonokuntoisempia. Niin kerro nyt tässä, mistä tässä ehdotuksessa on kyse.
Se oli railakkaasti otsikoitu, mutta siinä ei ole tietenkään tarkoitus laittaa maksulliseksi sitä apua, mitä meillä ansiokkaasti naapurit jo tähän asti tekevät. Ja se on erittäin arvostettavaa. Tässä avauksessa kyse on siitä, että esimerkiksi järjestöjen työtä arvostettaisiin osana kotipalveluita. Järjestö tekee todella tärkeää työtä ammattilaisten kanssa sote-kentällä ja se, että tällä hetkellä leikataan noin 40% sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta, on aivan kestämätön suunta. Et erityisesti kotipalveluiden osalta niin se näkyy siinä, että meidän ihmiset jäävät enemmän yksin ja he ovat oikeutettu erittäin inhimillisiinkin palveluihin, kuten vaikkapa järjestökentän vahvuuteen saattohoidon osalta.
No Pia Sillanpää, miltä kuulostaa järjestöt vahvemmin mukaan?
No, meillähän on järjestöjä tässä maassa myös, joilta ajattelen, että mahdollisesti voi tarkentaa sitä, että kuinka kustannusvaikuttavaa se toiminta on, mutta sen sanoneena meillä on erittäin toimivia, hyviä järjestöjä tässä maassa, joiden rahoituksen soisin jatkuvan hyvinkin sen kaltaisena kuin se on ollut. Esimerkkinä omaishoitajien yhdistys, ja heiltähän ei ole ainakaan käsittääkseni leikattu yhtään mitään.
Vielä yksi kysymys, ja sen osoitan nyt Aino-Kaisa Pekoselle, ja sitten aika loppuu. Yksityisellä hoiva-alalla ollaan vielä tänään lakossa, ja uusi lakko uhkaa pari viikon päästä, ja kiistaan palkoista, ja sovittelijan pöytään marssitaan jälleen huomenna. Millainen alan houkuttelevuus nyt tällä hetkellä on, ja onko palkat kohdallaan sekä julkisella että yksityisellä puolella?
Ei palkat ole kohdalla, ei kummallakaan, ei yksityisellä eikä julkisella. Et kyllä ehdottomasti hoitajat ovat palkankorotuksensa ansainneet. Sieltä tehdään erittäin tärkeää työtä vaativissa oloissa ja kovan paineen alla, ja olen huolissani tästä alan houkuttelevuudesta, ja sen eteen pitäisi tehdä kaikkemme, että me saadaan sinne sitoutuneita ja motivoituneita sekä päteviä hoitajia.
Näihin sanoihin päätetään ja lähdetään terveisiä sitten sen neuvotteluihin, ja toivotaan, että saadaan hyvä ratkaisu siellä aikaan. Kiitokset keskustelusta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Pia Sillanpää, Hilkka Kemppi ja Aino-Kaisa Pekonen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja sitten ensitiedot liikenneonnettomuudesta tiellä 25 Raaseporiin välillä. Tammisaari, Karjaa, tarkempi paikka Raasepori, Tiilimäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis tiellä 25 välillä Tammisaari, Karjaa on tapahtunut onnettomuus. Kello on nyt 8:30 ja kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, miten asiantuntijat arvioivat Al-Holin leirin tyhjenemisen seurauksia. Miten Turussa pyritään kitkemään asunnottomuutta ja millaisissa tunnelmissa Suomen yhdistetyn miehet Ilkka Herola ja Eero Hirvonen odottavat päivän joukkuekisaa, josta me itse kukin tietenkin ahnana toivomme mitalia. Koillis-Syyriassa sijaitsevasta, myös meidän suomalaisten jo vuosien ajan seuraamasta Al-Holin pakolaisleiristä on paennut viime viikkojen aikana tuhansia ISIS-taistelijoiden perheenjäseniä. Ennen tämän leirin yllättävää tyhjentymistä siellä asui arviolta kymmenkunta suomalaista. Puhumme Al-Holin tilanteesta ja viimeaikaisten tapahtumien mahdollisista seurauksista. Nyt seuraavaksi studiossa on Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä, olet tutkinut erityisesti Syyrian sotaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, olet pitkään seurannut al-Holin tilannetta ja olet myöskin radikalisoitumisen ehkäisyn ekspertti niin EU kuin Suomenkin tanhuvilla. Tervetuloa.
Kiitos.
Mutta ensin meillä on yhteys konsulipäällikkö Jussi Tanneriin ulkoministeriön. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä tilanne tuolla al-Holissa on juuri nyt?
No se leiri alkaa olla nyt tyhjä. Että siellä on joitakin syyrialaisia jäljellä ja heitä sieltä vielä siirretään pois, mutta suuret joukot sieltä on jo häipyneet omille teilleen eri teille. Ja todennäköisesti se leiri suljetaan tässä lähiaikoina, ehkä tulee ilmoitus jopa jo tänään.
Eli laitetaan lopullisesti leiri kiinni. Miten tämä leirin romahtaminen nyt käytännössä tapahtui, jos voit kuvata sitä?
Joo, no se tapahtui loppujen lopuksi aika nopeasti, että leirihän vaihtoi haltijaa 20. tammikuuta. Ja silloin kun tämä kurdijohtoinen STF-joukko sieltä vetäytyi ja sitten taistelujen edeltä ja Syyrian uusi keskushallinto otti sen haltuunsa. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten niin vähitellen kiihtyen niin se leiri alkoi tyhjätä ja se ei pysynyt hallinnassa, kunnolla hallussa niin kuin missään vaiheessa. Siellähän oli silloin ennen tätä tammikuun murrosta niin ehkä 23 000, 24 000 asukasta heidän joukossaan, vähän yli 6 000 kolmannen maan kansalaista, siis ei syyrialaista eikä irakilaista, vaan muita. Ja nyt tosissaan niin siellä on ehkä joitain syyrialaisia vielä toistaiseksi jäljellä, mutta tuskin kauan. Että tämä on surkea loppu niin kuin hyvin onnettomalle pitkään jatkuneelle tilanteelle.
No, minne leiriltä paineet ovat pääasiassa suunnanneet? Mitä siitä tiedetään?
No he on suunnanneet selvästi eri puolille, että siellä niin kuin kolmas maa kansalaiset niin näyttää gravitoituneen tuonne luoteis-Syyrian, voisiko sanoa niin kuin tämmöiselle jihadistiselle sydänmaalle, sinne Idlibin ja Aleppon alueelle. Osa heistäkin on päätynyt jo kolmansiin maihin, esimerkiksi Libanoniin, Turkkiin, joitain yksittäisiä ainakin jo Eurooppaan vanhoihin kotimaihinsa asti ja varmaan sieltä suunta sitten edelleen jatkuu Pohjois-Afrikkaan ja kotimaihin. Osa varmaan ehkä jää sinne alueelle ainakin joksikin aikaa. Ja sitten tietysti irakilaiset ovat osittain siirtyneet Irakiin ja heitä on sinne kotiutettukin ja syyrialaiset sitten omille vanhoille kotiseuduilleen, että vähän tälleen niin kuin hyvin eri puolille hajaantuneet.
No entäs suomalaiset? Leirillä oli vielä alkuvuodesta arviolta kymmenkunta suomalaista. Mitä heidän tilanteestaan tiedetään?
No ihan tarkkaan en voi sanoa, että mitä heidän tilanteestaan tällä hetkellä tiedetään. Mutta että ehkä nyt sen voi sanoa, että totta kai näiden lasten tilanne herättää sillä tavalla huolta, että he on siellä 7 vuotta olleet laittomasti kiinni otettuina, siis kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesti vangittuina siellä leirillä. Ja tilanne on ollut hyvin huono, hyvin pitkään. Ja nyt sitten niin se, että mihin he päätyy, niin herättää kyllä tietysti meidän viranomaistenkin huolta.
Onko heihin saatu yhteys?
No en sitäkään kommentoi mitenkään.
No leirillä olleista suomalaisäidestä osa ei aiemmin ainakaan halunnut palata Suomeen. Onko viitteitä siitä, että tilanne olisi jotenkin nyt tämän osalta muuttunut?
No sitäkään en oikeastaan millään tavalla voi avata. Mutta ehkä sen voi sanoa, että realismia on odottaa, että ihmiset ei yleensä niin kuin häviä kokonaan ulkomaillekaan tällaisessakaan tilanteessa, että todennäköisempää se on, että ainakin osa niin kuin jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin sitten päätyy myös Suomeen. Suomen kansalaisillahan on aina oikeus palata Suomeen, heidän paluutaan ei voi estää ja oletan, että jossain vaiheessa varmaan tämä jatkuu.
No mainitsit tuossa, että ehkä tänään jo kuullaan tieto leirin virallisesta lakkauttamisesta. Millainen merkitys sillä niin kuin virallisella loppuleimalla tälle asialle on ja mitä siitä voi seurata?
No se on tietysti niin kuin symbolinen tapaus, että tämä leirihän on tietysti sillä tavalla aika surullinen luku niin kuin tässä alueen historiassa ja ehkä tämmöisessä kansainvälisessäkin oikeushistoriassa. Että se on ollut niin kuin alaikäisten suurin kiinniotto maailmassa ylivoimaisesti. Se on ollut kiistatta pitkittyessään laiton, niin kuin sanoin. Ja sen lisäksi niin tämä on niin kuin tämmöisen tavallaan terrorismin torjunnan ja ikään kuin vastuullisen niin kuin asioiden hoidon kannalta niin ikävä myös siinä mielessä, että me on niin kuin nähty tämä elokuva ennenkin, että Jordaniassa ja Irakissa esimerkiksi olleet hyvin karut vankilat ja vankileirit 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa niin johtivat suoraan Irakin Al-Qaidan syntymiseen, siis verkot, vankien verkottuminen siellä ja sitten myöhemmin ISISin syntymiseen. Että näissä oloissa niin kun tapahtuva tämän tyyppinen just verkostoituminen ja ideologinen tihentyminen, niin se on suoraan aikaisemmin johtanut niin kun hyvin radikaaliin, hyvin veriseen terrorismiin myös. Ja nyt on jotenkin onnetonta, että jotenkin nämä samat virheet tehdään aina uudelleen. Mä sanoisin ehkä vielä sen, että nyt kun Suomessakin ja muissakin maissa on niin kun pitkään keskusteltu tästä kotiuttamisesta Al-Holin leiriltä ja sieltä alueelta, niin kyllä nyt aukeaa näkymä, että jos kaikki suomalaiset olisi edelleen siellä ja nyt hajaantuneet luontoon sieltä leiriltä, niin tilanne olisi meille huomattavasti vielä vakavampi kuin se on nyt, jolloin kuitenkin 36 kansalaista sieltä on jo kotiutettu, 26 lasta ja 10 aikuista, jotka ovat siis vuosia ja suurin osa olleet jo sitten koulussa ja yhteiskunnan palvelujen ja myös kontrollin piirissä, että sillä tavalla Suomi on tässä onnistunut mun mielestä tekemään oikeita ratkaisuja vaikeuksista huolimatta, mutta valitettavasti tämä kokonaistilanne jatkuu nyt niin kuin aika hankalana.
Kyllä, ja olit aktiivisesti tässä kotiuttamisessa myöskin mukana. Kiitos paljon näistä tiedoista ja arvioista, konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Ja jatketaan studiossa Tiina Hyypän ja Tarja Mankkisen kanssa. Millaisena yllätyksenä tämä leirin romahtaminen teille tuli?
No tämähän ei mikään. Tämähän on ollut yksi vaihtoehto, joka on koko ajan ollut olemassa. Että tämä on tavallaan se kaikista huonoin vaihtoehto, joka nyt realisoituu. Mutta kyllä niin kuin, tämä on ollut siinä yhtenä skenaariona mukana. Ja todella niin kuin, ikävä, että näin tapahtui. Ja niin kuin tässä Jussi Tannerinkin puheenvuorossa hyvin kävi esille se, että olisi ehkä voitu sitten toimia toisinkin, mutta niin kuin todettiin, tämä kysymys oli todella vaikea ja tämähän jako poliitikkoja, tämä jako päättäjiä, tämä jako kansaakin voimakkaasti, että Suomi sitten onneksi kuitenkin pystyi kotiuttamaan sitten suurimman osan pois ajoissa.
Entä Tiina Hyyppä, oliko tämä väistämätöntä, että tämmöinen äkkinäinen tyhjeneminen tulee?
No ehkä tämä, että se tapahtui just nyt ja se tapahtui näin nopeasti, niin voi olla jollain tapaa yllättävää, mutta kyllähän se on ollut selvää, että se ei ollut mitenkään stabiili tilanne. Se on ollut ei-valtiollinen ryhmä, kurdijohtoinen SDF, mikä sitä aikanaan hallitsi sodan aikana. Ja nyt sitten, kun Assad kaatui reilu vuosi sitten, niin on ollut selvää, että tämä niin kuin ylipäätään Syyriassa eri alueiden jakoa ja sitä hallintaa tullaan tarkastelemaan ja ne mahdollisesti voivat muuttua. Ja ei ehkä nähty sit sitä, että millaisia vaikutuksia sillä voi olla sitten Al-Holin leirin kaltaisiin paikkoihin.
Eli mainitsit Al-Assadin, niin puhuit Bashar al-Assadista, Syyrian entisestä hallitsijasta. Ehkä otan tähän kohtaan tämän tuossa lämpiössä vähän juttelit siitä, että kun siellä on nyt siis vallassa HTS ja tämmöinen kuitenkin terroristi tai ääritaustainen järjestö ja ISISille nyt on käynyt niin kuin kävi ja nyt leirikki suljetettiin ja muuta, niin haluatko avata tätä hieman, että millainen merkitys tällä nyt on, että siellä kuitenkin Syyriassa niin kuin valta on jotenkin melko stabiili tällä hetkellä?
Joo, eli voidaan ajatella silleen, että toki tämä niin kuin HTS, mistä ryhmästä nämä keskeiset henkilöt Syyrian uudessa hallinnossa tulee, niin on jihadistitaustainen järjestö. Ja heillähän on niin kuin sama alkuperä ISISin kanssa. Mutta he sitten Syyrian sodan aikana valitsi tämmöisen erilaisen kulun
Eli he lähti pois tästä niin kuin transnationaalista jihadismista, eli eivät pyrkineet tekemään vaikka aseellisia iskuja ulkomailla. Ja pyrkivät sitten tämmöiseen niin kuin Syyrian sisäiseen projektiin saamaan erilaista niin kuin paikallista kannatusta sille omalle liikkeelleen. Sitäkin on tehty väkivalloin ja hyvin niin kuin autoritaarisin piirtein, mutta pystyivät kuitenkin sitä kautta sitten kaatamaan Assadin. Kun taas sitten ISIS, mikä perusti hyvin brutaalin kalifaatin, se kukistettiin ja nyt siellä on sitten joitain niin kuin soluja ja toimijoita Syyriassa ja Irakissa ja toki sitten muissa maissa. Mutta jos katsotaan niin kuin pidemmällä mittakaavalla, niin ISISin kalifaattiprojekti ei onnistunut. HTS:n tämmöinen jonkinlainen moderoituminen onnistui ja nyt he on maan presidenttejä. Eli tämä voi olla toisaalta niin kuin erilaisille ääriliikkeille ehkä semmoinen niin kuin mietinnän paikka. Jotkut tutkijat on esittänyt, että tuleeko muutkin ryhmät sitten niin kuin arvioimaan uudelleen sitä toimintatapaansa. Tämä nähdään vasta niin kuin pitkän aikavälin päästä, eikä se ole mitenkään niin kuin varmaa, mutta ainakaan tämmöinen niin kuin ISISin kaltainen toiminta ei Syyriassa tuottanut tulosta. Ja silloin voi olla, että jotkut muut ryhmät niin kuin toivottavasti ehkä lähtisi sitten tämmöiselle niin kuin erilaiselle polulle. Ja hyvä ehkä muistaa vielä se, että HTS ja ISIS on niin kuin vastakkaisia toimijoita. Tämä Syyrian uusi keskushallinto, sehän on osa ISISin vastaista kansainvälistä koalitiota nyt ja on tehnyt Yhdysvaltojen avustuksella monia ISISin vastaisia operaatioita täällä Syyriassa ja pystynyt estämään erilaisia iskuja. Eli myös sit heidän intressissä on estää näitä niin kuin ISISin uudelleen tulemista ja ISISin toimintaa maansa alueella.
Tarja Mankkinen, voiko tämä olla, tällä olla joku hyvä seuraus?
Joo, ihan tämä mielenkiintoinen näkökulma ja tärkeä näkökulma sieltä Syyrian sisältä, mutta sitten jos katsotaan niin kuin laajemmin, niin eihän ISIS ole sinällään minnekään hävinnyt. Et sehän toimii erittäin aktiivisesti netissä ja vaikkei se ole samanlainen keskitetty organisaatio kuin aikaisemmin, niin ei se ole hävinnyt. Ja sitten toinen asia, mikä askarruttaa tuossa niin kuin tälle laajemmasta näkökulmasta on se, että nythän tällä hetkellä niin kuin suunta on se, että väkivalta houkuttaa ja esimerkiksi lapset ja nuoret, heitä houkuttaa liittymään tällaiseen toimintaan väkivalta. Ja tämä on sellainen asia, mitä nyt paraikaakin tutkitaan paljon, että mikä väkivallasta on tehnyt niin houkuttelevaa. Niin itseäni mietityttää se, että terroristisen ryhmän niin kuin houkuttelevuushan monesti johtuu myös siitä, että siinä niin kuin väkivallan tekeminen on oikeutettua ja perusteltua. Että jos tämä väkivaltaulottuvuus niin kuin häviää siitä tai se menee silleen niin kuin taustalle, niin kuinka sitten niin kuin mobilisoidaan näitä joukkoja? Pystyykö niin kuin sama mobilisaatio tapahtumaan tällaisella niin kuin ikään kuin pidemmän aikavälin poliittisella agendalla, että tällainenkin näkökulma tähän liittyy.
Kyllä, ja nämä juurisyyt ovat tärkeitä, koska niistä sitten tulevat ne uutisotsikot, jotka tännekin saakka ulottuvat. No Jussi Tanner tuossa arvioi, että tuolta Al-Holin leiriltä paineet ovat päätyneet toisiin osiin Syyriaa, Libanoniin, Turkkiin, Eurooppaan ja mahdollisesti edelleen Pohjois-Afrikkaan. Tarja Mankkinen, miten oletko samoilla linjoilla ja voiko tässä nyt terroriuhka Euroopassa jollain lailla nousta?
No tässä tätä on niin kuin pitemmän aikaan seurattu ja pohdittu, että mitä tällaisesta tilanteesta voi seurata. Ja yksi mahdollisuushan on se, että Eurooppaan on nyt syntynyt tällaiset pysyvät niin kuin tällaiset väkivaltaiset radikaali-islamistiset verkostot. Että millä tavalla nämä nyt tuolta jonnekin päin suuntaavat jollain aikavälillä, ainakin osa tulee Eurooppaan, miten ne toimii niin kuin sitten tällaisina innostajina näillä olemassa oleville verkostoille. Tuleeko näistä henkilöistä tällaisia roolimalleja, ja vaikka ne lapset on pieniä, niin niistähän voi, tai suhteellisen nuoria, tosi vanhempia kuin silloin aikaisemmilla kotiuttamiskerroilla, niin minkälaisen roolin ne ottaa näissä verkostoissa. Että tässä on monta tällaista kysymystä. Ja sitten tämähän on niin kuin propagandassa tätä, uskoisin, että tätä jollain tavalla käytetään. Että kyllähän ISIS on niin kuin kannustanut näitä Al-Holilla ja Al-Rosissa olevia karkaamaan sieltä jo pidemmän aikaa. Heille on kerätty rahaa ja tällaisia. Ja nyt kun se leiri niin kuin purkautui, niin sehän tavallaan on ISIKsen tavoitteiden mukaista, että tästä voi tulla tällainen niin kuin propagandavoitto, että nämä näkisin sellaisina pitkän aikavälin niin kuin haasteina terrorismin torjunnalla. Ja tietysti sitten yksilöihin liittyvät uhkat, mutta ne on sitten ehkä niin kuin turvallisuusviranomaisten täytyy niistä huolehtia, mutta tämä, niin kuin tämä pidemmän aikavälin kehitys, verkostot, saadaanko, vahvistuuko verkostot, tuleeko niistä entistä vaarallisempia ja miten me taklataan tätä propagandaa.
Miten Tiina Hyppä kommentoi tätä mahdollista lisääntyvää terrorismin uhkaa?
No kyllähän se ihan niin kuin Tarja tässä sanoo, niin ihmisiä sieltä on lähtenyt liikkeelle ja näyttäisi siltä, että jos he on siellä niin kuin Syyriassa matkanneet kohti länsiosia ja niin kuin eteenpäin sitten Turkkiin ja mahdollisesti niin kuin Eurooppaan, että pyrkiikö se sitten kotimaihinsa, antautuuko he ikään kuin viranomaisille tietäen, että siellä saattaa olla sitten erilaisia toimia vastassa vai pyrkiikö he sitten jotenkin niin kuin salaisemmin toimimaan, jäämään Turkkiin tai johonkin muihin maihin ikään kuin viranomaisten ulottumattomiin, niin se jää vielä nähtäväksi. Mutta tässä on monta semmoista niin kuin kysymystä, mitä jää vielä ilmaan.
Ja sisäministeri Mari Rantanen on todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, että nyt leirin purkautumisen pitää johtaa korkeaan kontrolliin Euroopan rajoilla, jotta Eurooppaan ei tule henkilöitä, jotka eivät tänne kuulu. Onko tällaiselle toimille nyt tarvetta Traimankin?
Totta kai rajoja pitää valvoa, ja sitten, mutta haasteenahan on se, että eurooppalaisethan voi palata Eurooppaan. Et sitten on eri asia nämä muiden kolmansien maiden kansalaiset Venäjältä ja tuolta erinäistä maista sinne menneet, joita on paljon, ja sitten toinen on Pohjois-Afrikka tietysti, niin sehän on niin kuin yksi, nehän on eri asemassa, mutta sitten, että kun eurooppalaiset pyrkii Eurooppaan, niin sitähän on sitten paljon vaikeampi jo niin kuin kontrolloida, varsinkin jos heillä ei ole niin kuin ikään kuin virallisia henkilöllisyystodistuksia, matkustusasiakirjoja tällaista, että se varmaan on nyt niin kuin yksi kysymys. Mutta mä sen sanon myös, että kyllä viranomaiset on varautunut tällaiseen tilanteeseen myös, että ja meille on syntynyt paljon kokemusta niin kuin näistä nyt tässä vuosien varrella, että pitäisi, että valmiudet on ihan toisenlaiset kuin 10 vuotta sitten.
Tiina Hyppä.
Ja hyvä huomioida, että sieltä Al-Holistakin on vuosien varrella paennut ihmisiä ja myös niin kuin vapautettu tämmöisten paikallisten niin kuin sponsorisopimusten ikään kuin kautta, että sulla on paikallisia takaajia. Ja nythän sieltä viedään paljon, Aleppon maakunnassa on pystytetty iso leiri, mikä näyttäisi olevan niin kuin oloiltaan paljon parempi kuin tämä Al-Hol. Siinä ei ole mitään, niin kuin, se ei ole vankileiri, siinä ei ole aitoja ympärillä, mutta siellä olisi humanitaarisesti paljon paremmat olot. Ja siellä toimii myös syyrialaisia kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkii sit integroimaan näitä ihmisiä sinne yhteiskuntaan. Eli kun me pohditaan, että minkälaisia turvallisuusriskejä sieltä tulee ja voidaanko palauttaa ja tämmöisiä kysymyksiä, niin paikallisesti ihmiset tekee sitä työtä jo, mitä ikään kuin me voitaisiin tehdä sitten, jos ihmisiä sieltä vaikka palautettaisiin. Ja osoittaa myös sen, että niin kuin syyrialainen kansalaisyhteiskunta, mikä syntyi vasta 2011 jälkeen, niin kuinka elinvoimainen se on ja nopeasti myös pystyy sitten toimimaan tämmöisissä yllättävissä tilanteissa, niin kuin tämä Al-Holin tyhjentyminen on ollut.
No nyt meillä on minuutti aikaa ja tämä keskusteluhan sai alkuunsa sitä Al-Holin leirin tyhjentymisestä. Jussi Tander sanoi, että se on surkea epäonnistuminen nyt kansainväliselle yhteisölle. Tarja Mankkinen, mitä kansainvälisen yhteisön pitäisi nyt tästä Al-Holin romahtamisesta ottaa opiksi?
No tietysti toivotaan se, että jatkossa kun ollaan samanlaisessa tilanteessa, niin pystytään paremmin sitten niin kuin keskustelemaan niistä riskeistä ja vaihtoehdoista. Mutta niin kuin mä pahoin pelkään, että tämä jatkossakin, jos tulee vastaava tilanne, niin se on kiperä tilanne ja se on vastakkainasettelua luova tilanne ja se on myös poliittisesti erittäin hankala tilanne. Että
pelkäät, että sama. Emme ole historiasta oppineet.
Sitä vähän pelkään mitä tässä.
Näin. No näihin hieman synkkiin tunnelmiin päätämme tämän keskustelun. Kiitos vierailusta kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.
Kiitos.
Ja väitöskirjatutkija Tiina Hyppä Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Turussa autetaan asunnottomia jalkautumalla heidän parinsa kaduilla, lähiöissä ja kirjastossa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ja Turun kaupungilla on yhteinen asunnottomuusprojekti. Työntekijät auttavat heti paikan päällä. Toimittaja Minna Ruusval jatkaa nyt Turun kauppatorilta. Hänellä on siellä haastateltavana turvahankkeen projektikoordinaattori Susanna Ojala.
Tämä Turun keskusta ja Turun kauppatori ovat paikkoja, joissa etsitään näitä asunnottomia tai avun tarpeessa olevia. Ja projektikoordinaattori Susanna Ojala, miten sitten tällaisia henkilöitä lähestytään? Miten he löydetään?
No täällä Turun kauppatorilla me kohdataan kaikki ihmiset ihan yleisesti, eli emme varsinaisesti nyt etsi niitä asunnottomia, mutta me jaamme mainoslehtisiä, missä kerromme, että esimerkiksi kauppatorin monitorissa pääsee tällaiseen walk-in-palveluun, missä voi sitten näitä asumisen asioita esimerkiksi hoitaa. Mutta ihan lähestymme ihmisiä keskustellen, jutellen ja kierrämme täällä kauppatorilla, eli jaamme siis mainoslehtisiä kaikille ihmisille.
Eli todella tämä keskusta on yksi paikka, mutta myös lähiöt ovat yksi paikka. Ja me kävimme Susannan kanssa jo aiemmin Lausteen lähiössä katsomassa tällaista aamiaistapaamista.
Mä olen nyt vähän tässä sellaisessa veitsenterävaiheessa tämän asumisen kanssa. Koska nyt taas tietää, että kun tämä asunto menee, niin sitten on tosi vaikea saada mistään asuntoa. Et se jää papereihin semmoinen nimi sitten, mutta...
Eli sulla on tämmöisiä asumiseen liittyviä rästejä ja ne nyt aiheuttaa sen, että sä joudut asunnottomaksi.
Niin, joudun todennäköisesti asunnottomaksi, että jollen tästä sitten jostain keksi yhtäkkiä yksityisen kautta tai jotenkin, että no kaupungin kautta aika vaikea saada.
Mistä saat apua?
No mä oon saanut ystäviltä ja tästä seurakunnalta täällä on mahdollisuus saada näitä ruokakuponkijuttuja, näitä mistä on tosi iso apu. Joutuu aikamoisessa velkakierteessä eleilemään joka kuukausi, että joutuu aina piffaamaan vähän sieltä, piffaamaan täältä. Et just siitä noin 400 joudut maksamaan ne pois, niin eihän sitä jää. Et jos sä haluat johonkin ulos lähteä tai jotain, niin kyllä se on sit siinä, ei sitä jää.
Riittääkö rahat sitten elämiseen?
Ei riitä. Et siksi tämä tulee, tämä tiistain aamukin tulee mulle ja myös monelle muulle tosi tarpeeseen. Me ihmiset, jotka eletään köyhyysrajan alapuolella, niin tästä on tosi paljon apua, hyötyä.
Sellaista oli siis Lausteella, mutta ovatko juuri nämä tällaiset aamiaistapaamiset, ruokajonot, jopa parempia paikkoja sitten kohdata ihmisiä, kun he ovat jo avuntarvitsijat koolla valmiiksi?
No siinä tulee tietysti semmoinen niin kuin henkilökohtainen tapaaminen ja siinä pääsee ehkä vähän enemmän jutulle ja tulemaan tutuksi, jolloin se asioiminen on helpompaa. Ei ehkä ensimmäisellä eikä toisella kerralla, mutta ehkä sitten jo kolmannella kerralla uskaltaudutaan niin kuin työntekijän kanssa sitten keskustella niistä omista asioista.
Varsinais-Suomessa asunnottomuus keskittyy erityisesti Turkuun ja kehyskuntiin ja Turussa oli asunnottomia 8% enemmän viime vuonna kuin vuonna 2024 ja Turussa edelleen suhteessa enemmän asunnottomia kuin muissa Suomen kaupungeissa, niin miltä nämä kovat asunnottomuusluvut tuntuu sinusta, kun teet tätä työtä ihan avuntarvitsijoiden parissa?
No onhan se tietysti huono juttu, että ne luvut nousee, mutta tietysti Turussa on nyt määrä noussut suhteessa vähemmän kuin muualla Suomessa, eli noin 8% Turussa ja muualla Suomessa 20%, ja meillä on nuorison asunnottomuus vähentynyt. Et kyllähän tästä tarkoittaa, että meidän pitää tietysti myös tarkastella sitä meidän palvelua ja miten sitä palvelua annetaan, miten se kohtaa ne ihmiset ja sitten vahvistaa yhteistyötä hyvinvointialueen, kaupungin ja järjestöjen kanssa.
Tällaista apua on siis Turussa tarjolla, eli jos ja kun näette tällaisen flyerien jakajan täällä Turun torilla, niin rohkeasti vaan jutulle ja kertomaan asioista ja ottamaan kontaktia.
Minna Roosvall, Lausteen lähiön aamiaistapaamisessa haastateltavana olivat Susanna Reponen ja Terno Schwartz. Ja sitten urheiluasiaa. Milano Cortinan talviolympialaisissa tästä päivästä on tulossa erityisen jännittävä. Yhdistetyn miehet Ilkka Herola ja Eero Hirvonen kisaavat ensin joukkuekilpailun mäkiosuudella ja iltapäivällä hiihtoosuudella. Säätietojen mukaan kisapäivä ei ole paras mahdollinen ja kaksikolla saattaa olla myös hieman haikeutta tänään ilmassa. Laura Arfonin haastattelussa siis Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.
Tesserossa valmistaudutaan yhdistetty viimeiseen kilpailuun ja yhdistettyhän on ollut näissä olympialaisissa Suomen menestynein laji. Ilkka Herola, Eero Hirvonen, pronssimiehet, se olisi parikilpailun paikka. Sääennuste on todella kurjanoloinen itse kisapäivään. Mikä on tällä hetkellä tieto siitä, että kisataanko?
No vaihdetaan kurjaan H-kirjaan eteen, että se on hurjanoloinen, että kyllä me nautitaan olosuhteista kuin olosuhteista täällä, että kyllä se ehkä niin kuin, jos siellä kilpaillaan, niin me ollaan kyllä valmiina siihen joka kaikissa olosuhteissa.
Meillähän sopii ihan kaikki kelit kyllä, että kyllä tässä on totuttu vuosien varrella aika monenlaiseen, että ei välttämättä olympialaisissa hirveästi tarvitse miettiä sitä, että onko trikoot vähän märkänä, että eiköhän sillä samalla tavalla hietä kuitenkin. Kyllähän se on ihan raju kilpailumuoto meillä niin kuin yleensäkin. Ja sitten hietään rankalla ladulla ja todennäköisesti aika rankassa kelissäkin, niin kyllä sitä ihan niin kuin kestävyysurheilua tulee.
Onko vuorossa urasi viimeinen arvokisastartti?
No, en osaa tuohon vielä valitettavasti vastata, että ainakin olympiastartti varmaankin näin, että 4 vuotta tämä tuskin jatkuu, mutta ehkä tuossa jo aikaisemminkin taisin jossakin mainita, että en pysty kyllä vielä varmasti tämän kauan viimeisen kisankaan jälkeen sanomaan, että oliko se nyt tässä vai ei. Se vaatii vähän miettimistä tuossa kevättä ja kesää ja katsoa sitä, että millekä se tuntuu siinä vaiheessa, mutta niin kuin tässä kauden mittaan olen sitäkin sanonut, että kun kivalle tuntuu tämä kilpaileminen, eikä tässä nyt sillä tavalla mikään kiire ole mihinkään, niin että jos se mieli nyt ei muutu, niin en minä nyt näe mitään estettä, etteikö sitä nyt vielä voisi seuraavankin vuoden tässä vielä pyöriä, että ihan mukavaa hommaa, hyvässä kunnossa kilpailla.
Kuinka erityistä se on, että jos se on viimeinen olympiastartti, että teet sen nimenomaan Eeron kanssa?
No se on kyllä totta kai merkityksellistä, että Eero on ollut tässä joukkueessa pitkäaikaisin rinnalla kulkeva henkilö kuitenkin, ja uran aikana kaikki ne onnistumisetkin niissä parisprinteissä on ollut Eeron kanssa, ja näin, että kyllä se, jos jonkun kanssa, niin Eeron kanssa haluankin tämän homman paketoja sitten.
Ihanaa. Eero, minkälaisen valmistautumisen te teette yhdessä?
Jospa me käytäisiin tuossa saunassa ja pelataan vähän biljardia illalla, niin varmaan sille päästään. Mutta sen verran pitää ilolla vielä täydentää, että tähän ikään asti piti kuitenkin päästä, että on uran ensimmäinen olympiasparisprintti, että jotakin uutta kuitenkin.
Kyllä, näin sitä vanhallakin jäällä uutta saa vielä kokea.
Hyvä, ja toivotaan, että tosiaan kisataan, ja kun sitten kisataan, niin se alkaa kello 11 mäkiosuus Suomen aikaa. Ilman muuta kannattaa olla kanavalla, koska odotukset, ne on kovat, eikö?
Totta kai.
Mitali leijuskelee ilmassa. Ilman muuta.
Biljardin voimalla mitali taistoon. Parin tunnin päästä siis jännitetään. Onko sinulla muuten jotain mielen päällä?
Mä olen niin äärettömän vihainen.
Heti kun juolahtaa mieleen aihe, josta koko kansan olisi hyvä olla tietoinen, niin ei kun soittaa Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464.
No, ei multa nyt muuta. Mä sain purettua tämän. No, heippa.
Yle, Radio Suomi.
Tässä oli torstain ykkösaamu. Aivan kohta vuorossa ovat kello 9. Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja koko Suomen radiossa niiden jälkeen kuullaan muinaismuistoalueen ja datakeskuksen yhteentörmäyksestä Satakunnassa, Ilmasotakoulun Tikkakoskella kehittämästä psyykkisen toimintakyvyn tuen konseptista, ammattijärjestäjien arkipäiväistymisestä pääkaupunkiseudun lapsiperheissä sekä munkkien ruutuajasta Valamon luostarissa. Koko Suomen radio juontajina ovat tänään Janne Jauhiainen ja Samuli Aaltonen. Ja Yle-sovelluksessa ja yle.fi:ssä voit lukea, miten aikuisten höntsäilyurheiluporukat ovat uusi trendi niin Suomessa kuin maailmallakin. Ja myöskin netistä voi lukea Epstein-aiheesta, nimittäin brittitutkija sanoo, että Epstein oli Venäjän agentti ja prinssi Andrew hyödyllinen idiootti. Siitäkin voi lukea. Minä olen Mika Kriikku. Oikein mukavaa päivää.